Campus FM prezenta. Gastronomia. Prezenta l-program Dr. Karen Mujiet.
Nilqawkom għal dan il-programm, programm f'din l-iskeda tal-ħarifa fuq Campus FM, Gastronomija. Gastronomija li ħaj jitratta diversi aspetti tal-ikel u tal-kultura li għandha x'taqsam mal-ikel u dak kollu li jġib miegħu l-ikel. Biex jgħinuni f'dan il-programm, ovvjament ħajkolna mistednin diversi esperti f'dan il-qasam u diversi esperti ġejjin minn oqsma differenti, oqsma pereżempju bħat turizmu, l-istorja, l-antropoloġija, riċerka turi f'dan il-qasam ukoll, nies li huma involuti fix-xjenza tal-ikel, fit-teknoloġija, nies ġejjin mill-Dipartiment tal-Home Economics u l-Nutrition Family and Consumer Studies u anke xi ftit studenti jew riċerkaturi wkoll li jkunu qed jagħmlu d-dottorati tagħhom u allura jkollhom ħafna xi jgħidu f'dan il-qasam hekk kbir tal-ikel. Ovvjament aħna ħanittrattaw dak kollu li jiġri più o meno f'Malta u dak li influenza l-Malta, ġifiri ovvjament il-Mediterran. U għalhekk biex nagħtu bidu għal dan il-programm tal-lum, ħanittrattaw il-programm illum fuq l-istorja tal-ikel fil-Mediterran u l-iżvilupp tal-ikel u dak li kellu impatt fuqna il-Maltin tul iż-żminijiet. U biex nagħmlu dan il-bidu għandna magħna il-professur Karmel Kassar li huwa storiku kif ukoll antropologu f'dan il-qasam, jaħdem fl-Università ta' Malta fl-Institute ta' Turizmu, Tourism, Travel and Culture u fil-fatt huwa ukoll ippubblika diversi affarijiet fuq il-Malta u l-Mediterran, partikolarment fuq il-kultura u l-istorja. Għandu dottorati fil-social anthropology u anka l-istorja, irċiva diversi awards minn anka universitajiet barra minn Malta u kien involut ukoll f'ħafna proġetti hawn Malta. Fil-fatt, aħna nitkellmu fuqha iktar il-qudiem f'dan il-programm anka nieda is-slow food movement hawn Malta. Però biex nagħtu bidu għal dan il-programm, Karmel, forsi inti tista' tgħidilna daqsxejn kif tħalt f'dan il-qasam tal-ikel, l-ikel li huwa daqshekk xi ħaġa li tinteressa naħseb il-ħafna ħafna nies, però fuq livelli differenti, hawn min iħobb jiekol biss, però hawn min iħobb jagħmel ħafna iżjed f'dan il-qasam li huwa naħseb ta' passjoni għal ċerta nies li jirriċerkaw fuq dan il-qasam.
Għabel xejn nixtieq insellem lilek kull il-semija kollha. Din l-istorja ta' interess fl-ikel tmur lura l-ħafna żmien. Fil-fatt l-iktar li ħarist liha huwa bdejt biha bħala social history, ġifieri kont nara l-istorja soċjali jiena dejjem kienet taffaxxinani. Ma kontx naf dak iż-żmien ngħid jiġifieri kont għadni fis-sebgħinijiet kont għadni pratikament ifel jiena, ġifieri, u f'dak iż-żminijiet, f'dak il-perjodu, kont naffaxxina ruħi minn mhux l-istorja aktar politika u ta' diplomazija u trattati u affarijiet minn hekk, imma pjuttost iktar mill-lat uman tagħha. U kont bdejt dak iż-żmien taħt minn ta' kelli anzi speċjalment ta' kelli minn taħjul sena nagħmel riċerka dirett mill-arkivi tal-Inkwiżizzjoni u kien laqatni kemm kien hemm informazzjoni fuq l-idea li n-nies kienu jidrodim l-Inkwiżitur minħabba li kienu jiklu ikel li kien ikun projbit pereżempju fir-Randan, fl-Avven dak iż-żmien, fil-ġimgħa, l-erba, s-sib. U kien hemm ħafna dettalji fuq l-ikel, x'kiel pereżempju, pereżempju ma tistax tikol bajt, kif u għala ssir informazzjoni ta' kif saru l-bajt. U dan qegħdin nitkellmu ġifieri prattikament minn ftit snin wara l-assedju. Ġifieri għandek dettalji ta' kif kienu jiklu l-laħam, il-ħut, kienu x'iklu ħaxix, dettalji kollha li kienu jiklu n-nies fil-għodu fil-għaxija.
U kurzita li forsi anka
interessant isma.
In-nies li kunu qed jisimgħuna imma jgħidu imma minn fejn tarom dawn id-dettalji, jiġifieri bħala bniedem li tirriċerka issibhom fit-tridaw, issibhom f'sentenzi tal-Inkwiżitur, issibhom pereżempju jien naf xi ħadd ikun qed jivvjaġġa u jgħid xi jkun raf dan il-pajjiż.
Illum il-ġurnata, ġifieri ovvjament imbagħad estendejt, però dak iż dak il-punt, ġifieri li kien qajjem l-interess kienu każi proċessi kriminali tal-Inkwiżizzjoni għaliex kriminali għax kienu qegħdin jagħmlu xi ħaġa li tmur kontra id-dottrina prattikament tal-Knisja dak iż-żmien. Allura dana kien jidher quddiem l-Inkwiżitur xi wieħed kien jagħti evidenza u mbagħad jiġi l-ħati u jagħtu deskrizzjonijiet fost l-oħrajn kien hemm tal-ikel, jiġifieri minn fejn bdejt. Ovvjament ikollok każi pereżempju fejn jidħlu jidħlu anke sħarijiet u affarijiet u minn daw, jiġifieri imma dak ma jfissirx li inti trid tara dawk biss, dan qed tgħidu minn fejn bdejna.
Minn fejn tibda, ovvjament.
Ovvjament trid tara rapporti dettaljatissimi ta' vjaġġaturi. Hemm ħafna informazzjoni, mhux fuq Malta biss, pereżempju, dal-aħħar qed nagħmel naqra xogħol mhux ħażin meta ngħid dal-aħħar jiġri xi 12-il sen issa.
Anke nindu naw kemm ir-riċerka hija fit-tul u
xejn. Biex nitkellmu ġifieri għax dat-termini ma jistax ngħid dal-aħħar mhux sena jew sentejn.
Mhux xahar,
eżatt. Ħafna ħafna snin. Ilek 16-il sena nagħmel ħafna xogħol fuq Ruma u Ruma hemm ħafna pereżempju rapporti dettalji informazzjoni fuq kif kienu jiċċelebraw il-festi. Xi ħaġa li laqtatni laqtitni dal-aħħar pereżempju kienu jagħmlu fil-festi, fiċ-ċelebrazzjonijiet il-kbar, bħalmeta pereżempju fil-Kasta Malta jsir xi grammastru ġdid jew inkella tiġri xi ħaġa fantastika, xi ħaġa li tiġi toġobhom ħafna, bħala parti miċ-ċelebrazzjoni jagħmlu funtana tal-inbit pereżempju. U inti tmur jiġifieri b'xi tazza jew xi ħaġa, xi reċipjent u timla din it-tazza bl-inbit u tixrob. U di kienet disponibbli għal kulħadd. Hija xi ħaġa li kienet tissir Malta, però kienet tissir ħafna b'mod aktar fastus, pereżempju f'postijiet kbar jien naf. L-Absburġi ċi Vienna, per eżempju, Ruma, bla dubju, l-Papa, Franza, Parigi, il-Re ta' Franza, jew Spanja, daw il-postijiet kbar, ġifieri, daw il-postijiet li kienu il-leading powers ta' dak iż-żmien. Allura daw minnu affarijiet interessanti ħafna anke kif jiġi ċelebrati il-festi. Fil-festi, jekk qed tinnota jkun hemm ħafna deskrizzjonijiet ta' ikel. U hemm ikel li hemm ċertu nies li joġbu bhom ikel u mhux ikel ieħor. Fejna fil-ħolma kbira fl-antik fil-passat, mhux fil-Mediterran, naħseb li fl-Ewropa kollha tista' tgħid, kienet il-ħolma kbira li jieklu l-laħam.
Anke għaliex kien ipprojbit il-laħam għal ċerta reliġjonijiet ejn ngħidu hekk.
Fil-fatt ġifieri dik hija karnevale, il-karnival. Ġifieri il-laħam jiswa f'dawk it-tlet ijiem, dawk l-erba' ijiem tal-karnival, u fil-fatt għandek il-Mardi Gras, pereżempju, u grasso, ġifieri li tista' tiekol ċertu tip ta' ikel. Il-ħolma kbira dik li għadu l-Land of Cocaine, hemm anke pittura ta' ħadina kulħadd joħlom. Kulħadd joħlom li jkoll il-laħam. Kienet ossessjoni waqt li l-ħut kien assoċjat mar-randan, kien assoċjat ma' żmien ta' astinenza, ta' penitenza. Allura ma tantx kien daqshekk popolari u dik qed tispjega l-fatt għaliex pereżempju fil-kast tal-Mediterran, fil-gżejjer tal-Mediterran, jekk inti tmur sal-lum ssib tfittex it-tradizzjonijiet kulinari tagħhom daw. Tiskopri li dawn dejjem ħarsu l-ġewwa. Jiġifieri lejn l-agrikoltura, lejn tkabbir ta' ħxejjex u qamħ u affarijiet li għandhom x'aqsmu mal-art. Ma tantx issib sajt, illum tgħid li mhix il-każ, però s-sitwazzjoni nbidlet ħafna f'dan l-aħħar ftit snin wara l-gwerra.
Naħseb jiena wara l-gwerra wara li anke forsi ċerta makkinarju hemm li sajjieda li jkunu ovvjament ikunu jistgħu jmorru anke f'maltempati u affarijiet.
Appuntu, u kien ovvjament perikolus.
U naħseb jiena l-agrikoltura li inti semmejt iddeterminat ħafna it-tip ta' ikel li ovvjament u t-tip ta' dieta li ovvjament dawk il-postijiet fil-Mediterran inkluż Malta jidraw mbagħad.
Fil-fatt jiġifieri ħaġa ta' faxxinu. Fija din, tolle mhux qed ngħidha jien, ġifieri din kien kiteb fuqha ilu ħafna fl-40-jiet oriġinarjament u bat reġa kiteb fuqha edizzjoni oħra fis-66 sa fl-1966 Fernand Braudel meta iddeskriva li huwa storiku importantissimu Franċiż tal-Mediterran li iddeskriva dik li hu għalija il-Trinità tal-Mediterran, Trinità tal-Ikel tal-Mediterran, Trinità tal-Ikel xini. Trinità fil-sens ħa konċett Krist Kattoliku, bażikament. Jew ikel anke Ortodos wara kollu. Nisrani, anyway. U dana iddeskriva Trinità li huma il-ħobs, l-imbit u ż-żejt. U jekk inti tara s-sagramenti insara, tinduna li tkollha jitħu
daw. Huma vera.
A parti l-ilma, ma l-ilma huwa neċessarju. Jiġifieri inti għandek daw it-tlet prodotti illi jidħlu f'kollox. U dawk huma l-essenzjal. Issa parti l-essenzjal, ma rridux ninsew pereżempju. U
meta tgħid l-essenzjal qed titkellem fuq il-Mediterran.
Fuq il-Mediterran. Jiġifieri, meta inti qed titkellem pereżempju fuq iż-żejt u l-imbit, dawna mhux sempliċiment għax tużaw mal-ikel. Iż-żejt tużaha l-affarijiet oħra, tużaha anke mal-mediċini u anke l-imbit. L-imbit tista' qisu bħala tista' tagħmlu fuq il-feriti għax bħala diżinfettant.
Anka huwa interessanti tara x'ċerta affarijiet kienu jużaw l-antiki biex ngħidu hekk biex anka jikkultivaw lilhom infishom u jgħinu lilhom infishom ifiqu minn ċerti affarijiet ċerti mart.
Dal-aħħar kont qed naqra artiklu interessanti ħafna Amerikan qas biex kienu jafu għamin waqgħet ġifieri siġġu letteralment. U dina bditt titkellem ġifiri u bditt tajt illi xi ħaġa li kienet tuża ħafna minħabba l-influenza u anke minħabba il-complexion tagħha biex jgħin il-ġilda ġifiri, speċjalment tal-wiċċ u skoprejt li dina kienet qed tuża żejt ta' żebbuġa ġifiri.
Naf li jużaw iż-żejt ta' żebbuġa anke fuq ix-xar, speċjalment ix-xar xogħol.
Tant ġifieri hemm affarijiet. U wkoll biex tuża għad-dawl biex tara
bil-lejl.
Għax, il-lampa kienet tkun ta' biż-żejt ġifieri bil-biftija.
Huwa affaxxinanti ħafna. Ejn nitkellmu ftit fuq għax qisu tul l-istorja forsi jien nixtieq inwassal is-semmija tagħna f'sekwenza ta' ċerti affarijiet li kellhom influenza fuq l-ikel fil-Mediterran kif ukoll fuq Malta. Nafu li pereżempju hemm tibdiliet kbar tul iż-żminijiet.
Bla dubju, ħaġa importanti ħafna, aħna nitkellmu fuq id-dieta Mediterranja. U id-dieta Mediterranja nitfaw bħala xi ħaġa li juża kulħadd fil-fatt. Id-dieta Mediterranja jekk inti tmur l-Andalusija jew l-Marokk li jaħbad mal-Atlantiku jew inkella s-Sirja u l-Lebanon u t-Turkija n-naħa l-oħra, il-Levant. Il-Middle East taw. Mekk ġifieri għandek dieti jew inkella kulturi kulinari li jvarjaw tremendament ġifieri.
Hemm ħafna diversifikazzjoni fil-fatt.
Li hemm fil-dieta mediterranea illi hija mhux il-mod kif isiru l-affarijiet, pjuttost illi hemm ċertu prodotti li jidru dejjem. Eżempju, ovvjament, temmejna l-ħobs, li aħna kollha niklu l-ħobs, xi ħaġa li hija interessanti. Tista' tgħid li kollha nieħdu ż-żejt u prattikament għalkemm pereżempju fil-kultura Musulmana mhux popolari l-inbit, però hemmhekk jikber tajjeb ukoll anke
l-għeneb.
Jiġifieri kollha għandna dik iċ-ċertu tradizzjoni, ħaġa interessanti ħafna wkoll il-Mediterran huwa delineat minn kemm sa fejn titla' sa fejn tikber iż-żebbuġa. L-erja fejn għandek ambjent klima Mediterranej u ssib iż-żebbuġa. Kif iż-żebbuġa ma tikbirx? Jien fejn naf fin-naħa t'isfel jikber il-palm.
Ovvjament hemmhekk mhux se jkun hemm.
Naħa ta' fuq jikber xi ħaġa oħra. Hemmhekk jonqos iż-żebbuġ. Hemmhekk ovvjament m'hemmx klima Mediterranju. Però mbagħad hemm affarijiet illi inventajnihom biż-żmien. Per eżempju, l-lum il-ġurnata nassoċaw ħafna kif għadna kemm semmejna ftitilu l-idea li fil-Mediterran jittikel il-ħut.
Meta tieħu per eżempju l-eżempju ta' Malta, naħseb sa ftit snin ilu, qabel ma kien hemm din il-kuxjenza li l-ħut huwa tajjeb għas-saħħa tagħna, ftit kienu l-familji li jsibu l-ħut u li jieklu l-ħut.
Fl-antik, kien jiġi l-ħut immellaħ mill-Atlantiku u hemm evidenza fid-dokumenti anke tal-Inkwiżizzjoni.
Dak li pereżempju ngħidu l-bakkaljaw minħabba
minħabba
li kien preservat u allura jista' jżomm.
U ovvjament ħafna min-nies fqar kien ikollhom jieklu dak, jiġifieri meta qegħdin nitkellmu fuq ħut. Ma kienx ikun hemm ħut ta' ċirtu kwalità, kien ikun hemm ħut pjuttost.
Minn dan li qed insemmi, qastajja passaħħa u ġek
ma xi tanti. Il-ftit ħut li kien jinqabad fil-fatt kien jinqabad mill-port ta' Marsamxett. Għadin hija ftit nies konxi tagħha. U dik tiskopri għaliex pereżempju fl-istatus animarum fil-lista tal-familji u minn tqarben u minn erre eċetera li hemm fil-parroċċa pereżempju tal-Dumnikani tal-Porto Salvo tal-Belt, hemmhekk qed iskopri li hemm xi nies li jgħidu li huma peskatori sajjieda. Illum ma ssibx normalment ma tassoċċax il-Belt mas-sajjieda. U laqas tassoċċa Marsamxett mas-sajjieda għax illum il-ġuna ta' żviluppat kollu.
Però f'dik il-parti tal-Belt hemm il-pixkerija.
Innaħa
l-oħra, eżatti, f'parti oħra tal-Belt hemm il-pixkerija fil-fatt. Tajjeb, mela ħanif u għal-pawza qasira ta' mużika u nerġgħu nirriturnaw ma' Karmel Kassar u llum qed nitkellmu fuq l-influenzi fl-istorja fuq l-ikel għaw Malta. Nerġgħu nilqgħukom lura dan il-programm Gastronomija illum għandna magħna il-Professur Karmel Kassar u qed jitkellem magħna fuq anke l-istorja u l-iżvilupp u l-influwenzi tal-ikel tul iż-żminijiet. Charles, forsi nistgħu ngħidu wkoll xi ħaġa fuq kif nies minn diversi oqsma pjuttost tad-dinja kif introduċew daw l-ikel biex ngħidulu ta' dak iż-żminijiet l-ikel ġdid u speċjalment dawk meta wara l-iskoperta ta' New World u xek.
Tal-Amerika. Dina naħseb li waħda mill-affarijiet li tagħmin insemmu. Pereżempju, jekk inti tħares lej kif kienu jeklu il-nies tal-Mediterran fi żmien il-Griegi u r-Rumani u nikkomparawh man mal-lum hemm ħafna prodotti li ma kienux jeżistu. Li ġifieri ġew ġodda. Issa dawna ma ġewx ġodda f'ħamsin sena, jew inkella ġew f'daqqa waħda ma ċiviltà waħda, imma bdew ġejjin bil-mod il-mod. Ġifieri, pereżempju, fi żmien l-Imperu Ruman kien hemm ftit sinjuri li kellhom il-kapaċità jagħmlu kien ħafna negozju f'dik li għajdu la il-Silk Road daw li tibqa twaslek anke sal-Indja u ċ-Ċina u mek beda jiġi xi ftit bżar u prodotti u spices u spezje oħrajn. Imma kienu limitat is-simi u kienu jiswew ħafna flus u kienu biss użati minn ftit nies, ftit ferm nies. Is-sitwazzjoni bdiet tinbidel, pereżempju, bl-invażjoni tal-Arab. Ġifieri lejn is-seba' seklu wara Kristu, meta l-Arab bdew jiġu in kuntatt ma' postijiet dawn ġew mid-deżert kellhom kċina li kienet f'qira immens, kienet ibbażata ħafna fuq il-ħalib u affarijiet li għandha x'aqsam mal-pastorizzja ġifieri. U meta bdew jidħlu postijiet bħas Sirja u l-Iran u l-Iraq, skużi, u eventualment daħlu l-Eġittu u niżlu l-Afrika li telgħu pratikament l-Afrika ta' fuq u baqgħu sejrin minn Tuneżija baqgħu deħlin lejn Qallija baqgħu tilgħin l-Italja u min-naħa l-oħra baqgħu sejrin lejn il-Marokku qasmu lejn Spanja, hemmhekk kien hemm. Apparti ġifieri l-biża' trement ta' taqbit bejn żewġ reliġjonijiet, il-Kristjaniżmu u l-Iżlam, però wkoll kien hemm ħafna taħlit ta' idejat, ġifieri l-insara jieħdu mingħand il-Musulmani u l-Musulmani jieħdu mingħand l-insara.
Hemmhekk għandek eżatt żewġ reliġjonijiet kbar li fihom infishom ukoll kellhom ħafna x'jgħidu fuq l-ikel.
Bissa ħadek għandek sitwazzjoni fejn ovvjament kien hemm taħlit kbir ta' prodotti. Fer per eżempju daħal il-larinġ, daħlu il-ħawħ, il-ħawħ li oriġinarjament kienu ġew mill-Persja, u daħlu prodotti oħrajn. L-iktar però illi kien hemm taħlit fenomenali kbir qawwi kien bis-saħħa tal-Kruċjati. Il-Kruċjati ġifieri fil-11il seklu meta marru marru lej l-arti timqazza, hemmhekk veru marru biex jiġġieldu, marru biex jirbħu l-arti timqazza, speċjalment Ġerusalemm. Però meta ġew lura, ġabu magħhom ħafna kumditajiet li fl-Ewropa minn żmien ir-Rumani sa dak iż-żmien kienu ntilfu. Fejna f'ħaririjiet, ħwawar ta' kull tip. Anke ġeġi, per eżempju, għandek dik l-oberġina.
Il-brunġil.
Il-brunġil, per eżempju, u ħafna frott ġdid, u bdew, ovvjament, mux kulħadd, imma ċertu klassi ta' nies, speċjalment daw il-kavallieri, u daw il-nies li kienu jmarru kavallieri għax ikunu fuq iż-żiemel jiġġieldu, daw il-nies li marru f'dal postijiet daħlu ħafna per eżempju l-idea li toqgħod fuq il-cushions per eżempju. Jinnaf li per eżempju l-idea li trid per eżempju tiżżomm ruħek nadif. Almenu jinnaf taħsel wiċċek u jdejk per eżempju, tajt biex ġejjin, imma.
Anke l-mod ta' kif kienu jiklu, ġifieri.
Bdew jidħlu ċertu valuri.
Ċertu valuri, standards ukoll.
Ukoll, iva, bdew ikun hemm aktar manjieri anke fuq il-mejda.
Però kien hemm differenzi.
Naħseb
kien hemm differenzi bejn il-klassijiet differenti ta' nies.
Dawk baqgħu ġifieri sa naħseb jiena. Sa wara r-Rivoluzzjoni Franċiża kien bis-saħħa tal-influenza tar-Rivoluzzjoni Franċiża li mbagħad ċertu affarijiet bdew isiru din aħna ma napprezzawhiex, bdew isiru aċċettabbli jew inkella disponibbli iktar minn kollox għal kulħadd. Mhux mill-ewwel laqas, dam hemm ħafna snin, aħna ninsew li r-Rivoluzzjoni Franċiża għal aktar minn 200 sena li saret, 220 sena pratikament fil-dażmin. Jiġifieri qegħdin nitkellmu, jiġifieri dana ma tistax inti tajt li n-nies biex jadattaw irwieħhom għal tibdil anke jekk hu tibdil pożittiv idumu ħafna anke biex jibdlu mentalità, anke meta jkollhom mentalità li qed tagħmel distruzzjoni autodistruzzjoni. Idumu ħafna biex adattaw irwieħhom għal-mentalità li tajnhom biex isiru aħjar. U allura anke meta tiġi biex taħdem fuq l-ikel, per eżempju, huwa obbligu tagħna ta' minnu edukatur, jew ta' minnu involut fl-istudju u f'dal affarijiet illi nippruvaw bil-mod nagħmu lin-nies kif għandhom jeklu.
il-manjiri li għandhom x'jaqsmu mal-mejda.
U anke xi prodotti qed tiekol mhux il-kwantità imma l-kwalità pereżempju. Din hija xi ħaġa
tas-saħħa tiegħek pereżempju.
Din hija xi ħaġa li tieħu żmien. Però mixjin imma naħseb li.
Mixjin anke mħabba l-konsegwenzi. Naħseb in-nies irridu l-ewwel jaraw ċerta konsegwenzi u mbagħad jarfu li eħe dik hija tajba għalija. Lura mbagħad joħduha. Kont qed titkellem anke fuq biex ngħidu hekk l-introduzzjoni tal-elaborazzjoni fid-dinja tal-likel, dik li għandax taqsam ma' likel.
Ifa.
U ċertament żgur, pereżempju, naħseb il-franċiżi għandhom anka kif ngħidu hekk sem kbir f'dan il-qasam, pereżempju, il-kċina elaborata fi żmien Louis XIV, pereżempju.
Però qabilhom kien hemm Italjani, ġidentalment, jiġifieri pratikament it-tibdil bażiku sar fil-kċina ġifiri kif nafu illum huwa taħlita ta' influenzi l-ewwel mill-Italja, ħafna mill-Italja u damu. Imbagħad u minħabba l-fatt li pereżempju l-Italja kien ħafna kardinali, kien hemm ħafna ambaxxaturi speċjalment Ruma, kien hemm ħafna nies kellhom ċertu power.
ċertu power u ċertu ammont ta' flus.
U kellhom ħafna flus. U anke l-fatt li l-kruċjati kienu jiżlu u jinżlu ġifieri l-port tagħhom minn fejn kienu jmorru lej l-arti timqazza kienu mill-Venezja, ġifieri dik iż-żona tal-Italja fejn kien hemm ħafna kummerċ ta' dat tip ta' prodotti ġodda. Imma bad kien hemm tibdil. U importanti li nsemmuh li meta ġiet l-iskoperta tal-Amerika daħlu ħafna prodotti ġodda minn hemm. U meta daħlu daw il-prodotti l-ġodda qalbidu ma ġewx aċċettati, pereżempju, ftit nies jirrealizzaw illi għall-ewwel prodotti bħal huma it-tadam u l-patata kabru f'żona ta' ħdejn il-katedral ta' Sevilja. Ħdejn il-katedral ta' Sevilja l-ewwel ma produċċewhom, imma bdew iħarsu lejhom pereżempju iħarsu lejhom bħala pjanti eżotiċi, imma mhux bħala prodott illi għadxi darba jbidlulna il-kultura tal-ikel tagħna.
Tajjeb, Charles, ħajkolli nagħlaq l-ewwel programm hawnhekk. Żgur li għandna ħafna iktar xi tgħid fil-fatt inti ħadkun magħna għat-tieni programm u forsi eventwalment nagħmlu anke ieħor jew tnejn, għaliex tant hemm xi tgħid u għadna bil-kemm bdejna fil-fatt fuq l-istorja u l-iżvilupp tal-ikel. Bekk nagħlaq l-ewwel programm f'din is-sensiela gastronomija. Inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Gastronomija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Karen Mujett.